สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32303การจัดการการเงินเรื่องตลาดการเงินและสถาบันการเงินผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าตลาดการเงินจำแนกได้กี่ประเภทและสถาบันการเงินที่เราถือว่าเป็นตัวกลางทางการเงินนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างไรบ้างสาระความรู้ของรายการในวันนี้นะครับในช่วงต่อไปจะอธิบายรายละเอียดของประเด็นปัญหาดังกล่าวโดยรองศาสตราจารย์วันนีชนภาสถิตอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรที่จะแนะนำความรู้ในเรื่องดังกล่าวนะครับขอเชิญพบกับอาจารย์กันเลยนะครับ
สวัสดีค่ะนักศึกษาคะเรื่องที่เราจะคุยกันต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของตลาดการเงินและสถาบันการเงินค่ะคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะตลาดการเงินคืออะไรตลาดการเงินก็คือตลาดที่เราจะไปหาเงินแหละค่ะนะคะแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของตลาดการเงินเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนรู้จักก่อนนะคะสถาบันการเงินไงล่ะคะหลายคนเมื่อพูดถึงสถาบันการเงินนะคะอ๋อธนาคารไงคะจริงๆแล้วสถาบันการเงินเนี่ยมีตั้งหลายประเภทนะคะถ้าจะแยกกันในประเทศไทยตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งกันบอกว่าประเภทของสถาบันการเงินในประเทศไทยนั้นคือแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มที่1ก็คือธนาคารพาณิชย์กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มที่3ก็คือเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในตำราฝรั่งทั่วๆไปก็อาจจะจำแนกเป็นเพียง2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นธนาคารและกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคารสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์นั้นเราก็รู้จักกันอยู่แล้วล่ะค่ะนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือในแผนพัฒนาสถาบันการเงินของประเทศไทยนั้นนะคะในอนาคตธนาคารพาณิชย์ของเรานั้นจะมีเพียง2กลุ่มเท่านั้นเองนะคะก็คือเหมือนกับธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบกับธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยถ้านักศึกษาสังเกตดูจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้มีธนาคารพาณิชย์รายย่อยที่พัฒนามาจากบริษัทเงินทุนหลายๆสถาบันนะคะการนั้นเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์นะคะได้แก่อะไรบ้างคะหลายชื่อที่จะกล่าวต่อไปนี้เราคุ้นเคยและได้ยินนะคะแต่ก็มีจำนวนน้อยนะคะที่หลายท่านจะไม่ได้ยินหรือไม่รู้จักนะคะเราลองมาฟังดูสิคะว่าสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์นั้นมีอะไรบ้างนะคะเช่นอะไรคะบริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตฟองซีเอบริษัทประกันชีวิตบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนประกันสังคมสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ออมทรัพย์และโรงรับจำนำเห็นไหมคะหลายชื่อนะคุ้นเคยมากนะคะต่อไปค่ะสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะได้แก่อะไรคะอันนี้เกี่ยวข้องมาตั้งแต่เด็กส่วนมากจะได้ยินธนาคารออมสินไงล่ะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าอะไรคะเอ็กซิมแบงค์นะคะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะหลายองค์กรค่ะเป็นหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่นะคะแต่ที่เราจะเห็นมากๆก็เช่นนะคะออมสินนะคะธกส.นะคะอาคารสงเคราะห์เอ็กซิมแบงค์แล้วก็ SME Bank อะไรเงี้ยนะคะอันนี้เราจะค่อนข้างคุ้นเคยใช่ไหมคะซึ่ง แต่ละประเภทนะคะหมายถึงสถาบันการเงินแต่ละประเภทเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกำกับดูแลของหน่วยงานที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหรือถ้าหากว่าเป็นบริษัทประกันชีวิตนะคะขึ้นอยู่กับอะไรคะกระทรวงพาณิชย์อย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าเป็นโรงรับจำนำนะคะก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยไงล่ะคะทีนี้เมื่อเรารู้จักแล้วสถาบันการเงินเหล่านี้ทำหน้าที่อะไรโดยทั่วไปเมื่อเรารู้จักอย่างเช่นธนาคารก็คืออะไรคะรับฝากเงินมาแล้วก็เอาเงินไปปล่อยต่อให้กับผู้ที่ต้องการใช้เงินหรือผู้ขาดแคลนเงินจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าสังคมไม่ใหญ่มากเกินไปการจัดหาเงินเนี่ยมีการจัดหากันโดยตรงก็ได้ก็คือใครไม่มีเงินก็ขอยืมจากคนที่ใกล้ชิดแต่ในองค์กรธุรกิจที่ขนาดใหญ่ๆต้องการใช้เงินมากๆบางครั้งเนี่ยหาตัวกันไม่เจอนะคะเมื่อหาตัวไม่เจอทำไมคะก็ต้องใช้สถาบันการเงินเนี่ยเป็นตัวกลางใช่ไหมล่ะคะที่จะรับฝากมาแล้วก็มาปล่อยต่อให้กับใครกับใครแต่ทีนี้เมื่อเงินมากๆเข้าบางครั้งเนี่ยการที่จะไปปล่อยกู้ต้องมานั่งเขียนสัญญาหรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจะเป็นการยากก็จะมีการทำเป็นรูปแบบของเอกสารหรือตราสารทางการเงินขึ้นมานะคะซึ่งพอเป็นตราสารเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตราสารบางอย่างก็แบบเอาจัดทำขึ้นมาเพื่อมาหากู้ยืมเงินอะไรเงี้ยระยะสั้นๆตราสารบางอย่างก็บอกจัดทำมาแล้วก็ไปจัดหาเงินหรือไปกู้ยืมเงินระยะยาวๆตราสารบางอย่างก็ออกมาแล้วก็เอาไปขายกันนะถามว่าชวนกันมาเข้าหุ้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตราสารทางการเงินเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการจัดหาเงินซึ่งเวลาจะจัดหาเงินเนี่ยแล้วตราสารเหล่านี้มันไปอย่างไรบางครั้งก็ต้องผ่านสถาบันการเงินนั่นแหละเป็นตัวกลางที่ช่วยเอาตราสารเหล่านี้ไปขายแล้วรวบรวมเงินมาให้กับผู้ที่ต้องการใช้เงินนะคะนั่นก็คือไปซื้อขายกันที่ไหนคะเราก็ต้องบอกว่าตลาดการเงินไงล่ะคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสถาบันการเงินกับตลาดการเงินเนี่ยก็จะเกี่ยวพันกันอยู่ในระบบของการเงินนะคะที่จะทำให้เงินนั้นหมุนจากผู้ที่เหลือใช้ไปสู่ผู้ที่ต้องการใช้เงินได้ถ้าหากว่าเราจะย้อนกลับมาดูนะคะอย่างที่เราบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของตลาดการเงินและสถาบันการเงินเมื่อเรารู้จักสถาบันการเงินมาแล้วเราก็มาดูซิว่าแล้วในตลาดการเงินที่เราจะไปหาเงินนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้จักอีกว่าตลาดการเงินเนี่ยเขาจำแนกได้เป็นกี่ประเภทนะคะถ้าท่านอ่านเองท่านอาจจะสับสนแต่ถ้าเราลองมาดูการยกตัวอย่างก่อนซิว่าการจำแนกประเภทของตลาดการเงินเนี่ยจำแนกได้อย่างไรเราไปอ่านตลาดการเงินแบ่งออกได้เป็นตลาดเงินตลาดทุนตลาดแลกตลาดรองเราท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วลองมาเปรียบเทียบกับตัวเราซิเราเป็นคนนะคะถ้าถามว่าคนแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทแต่ละคนอาจจะตอบไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าคนแบ่งได้เป็น2ประเภทคือผู้หญิงกับผู้ชายนะคะถามว่าแบ่งอย่างไรอ้าวก็ใช้เพศเป็นเกณฑ์ในการแบ่งถามว่าคนแบ่งเป็นได้กี่ประเภท3ประเภทคนผิวขาวคนผิวดำคนผิว2สีนั่นคือใช้สีผิวเป็นเกณฑ์ในการแบ่งถูกมั้ยคะถ้าแบ่งอีกแบ่งได้เป็นคนสวยคนไม่สวยก็ใช้ความสวยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกับตลาดการเงินถ้าเราจะแบ่งตลาดการเงินแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะคะคือแบ่งโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์ถ้าเราใช้อายุของตราสารที่มาซื้อขายกันในตลาดการเงินนะคะอายุของตราสารเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะคะตราสารทางการเงินก็คือเครื่องมือที่เขาจัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการระดมทุนทีนี้ตราสารที่ทำวันนี้ท่านแบ่งตามอายุของตราสารตลาดการเงินก็จะแบ่งได้เป็นตลาดเงินกับตลาดทุนนะคะเป็นอย่างไรถ้าตราสารทางการเงินที่มีอายุสั้นๆจัดหาเงินแล้วบอกไม่เกินปีนะจะคืนให้นะคะก็ตราสารนี้ก็ซื้อขายกันในตลาดเงินถ้าตราสารอันนี้มีอายุยาวๆเอาเงินไปใช้หลายปีนะกว่าจะมาคืนใช่ไหมคะก็เป็นอะไรคะตลาดทุนเพราะว่าเงินที่จัดหามานั้นมีอายุยาวเกินกว่า1ปีนั่นก็คือการจำแนกตลาดการเงินโดยใช้อายุของตราสารทางการเงินเป็นเกณฑ์แต่ถ้าเราใช้อะไรคะตามลักษณะของ หลักทรัพย์ที่ออกไปจำหน่ายหรือตามลักษณะการไหลเวียนของหลักทรัพย์หมายความว่าไงคะก็จำแนกตลาดการเงินออกเป็นตลาดแรกกับตลาดรองตลาดแรกคืออะไรตราสารนี้ทำปุ๊บขายคนนี้ปั๊บขายไปเลยนะคะอันนี้คือตลาดแรกแต่ตราสารเหล่านี้ที่คนซื้อไปบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเงินใช้อาจจะต้องการขายต่อถ้าตราสารนี้ถูกก็ไปขายต่ออยู่ในตลาดหนึ่งตลาดที่ไปซื้อขายกันก็เรียกว่าตลาดรองใช่ไหมคะหลักทรัพย์ไหลเวียนผ่านมือแรกหรือถ้าตลาดรองเราก็มองว่าเป็นตลาดมือสองนั่นเองนอกจากนั้นเรายังมีอีกอาจจะจำแนกตามลักษณะของตราสารที่นำมาซื้อขายกันนะคะถามว่าอะไรอันนี้เอามาขายตราสารนี้เอามาขายเป็นการกู้นะตราสารนี้เอาขายไปเงินที่ซื้อมาเหมือนกับเอามาร่วมลงทุนนะเป็นเจ้าของนะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตราสารนี้ก็แสดงลักษณะว่าเป็นตราสารประเภทหนี้หรือตราสารประเภททุนอันนี้คือจำแนกตามลักษณะตราสารนะคะลักษณะของสิทธิ์เรียกร้องก็ได้นะคะหรือถ้าหากว่าจะจำแนกตามเวลาของการส่งมอบนะคะตราสารนั้นก็อาจจะเป็นตลาดส่งมอบทันทีตลาดซื้อขายล่วงหน้านะคะก็อันนี้เป็นอย่างคร่าวๆสำหรับการจำแนกประเภทของตลาดการเงินทีนี้เมื่อเรารู้จักตลาดการเงินแล้วทำไงคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราจะมองถึงตลาดเงินก่อนนะคะตลาดเงินเนี่ยนะคะเวลาก็หมายถึงว่าตลาดที่คนจะไปหาเงินแต่หาเงินแบบสั้นๆเพราะฉะนั้นตราสารที่ออกซื้อขายก็ต้องไม่เกินอายุไม่เกิน1ปีใช่ไหมคะทีนี้ถามว่าใครบ้างล่ะที่อยากได้เงินนะคะโอ้ทั้งหมดแหละค่ะรัฐบาลก็ต้องการหาเงินมาใช้หมุนเวียนนะคะเพื่อบริหารประเทศชาติเอกชนบริษัทต่างๆก็ต้องการหาเงินมาใช้หมุนเวียนบางอย่างก็มาซื้อสินค้าเสร็จเดี๋ยวขายได้ก็เอาเงินไปคืนก็ต้องการเงินระยะสั้นๆเพราะฉะนั้นเงินที่ต้องการใช้ในระยะเวลาไม่ยาวเกินกว่า1ปีเราก็เรียกว่าอะไรคะเป็นการจัดหาโดยใช้ตราสารทางการเงินแบบประเภทระยะสั้นเราเรียกว่าซื้อขายกันในตลาดเงินทีนี้ตราสารเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นภาครัฐถามว่าภาครัฐออกตราสารอะไรขายตั๋วเงินคลังค่ะหรือสัญญาซื้อหรือขายคืนถ้าเป็นภาคเอกชนล่ะคะอันนี้ใกล้ตัวมากเลยค่ะภาคเอกชนอยากได้เงินใช้สั้นๆทำไงคะแลกเช็คเห็นไหมคะออกเช็คไปแลกเป็นเงินมามีไหมคะที่เช็คจะเขียนเช็คแล้วยืมเงินยาวเกินไปถึงปีนะคะโดยปกติไม่มีหรอกค่ะนอกจากเช็คมีอะไรคะตัวสัญญาใช้เงินตัวแลกเงินตราสารพาณิชย์ตัวเงินฝากหรือบัตรเงินฝากบัญชีเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารนะคะอันนี้ก็เป็นตราสารทางการเงินนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดหาเงินในตลาดเงินนั่นเองนะคะทีนี้มาดูซิว่าแล้วในตลาดทุนล่ะคะตลาดทุนเนี่ยเขาหาเงินมาทำทุนใครหาเงินมาทำทุนอ๋อก็ทั้งรัฐบาลทั้งเอกชนแหละค่ะถ้ารัฐบาลอยากได้เงินมาใช้เอามาสร้างถนนหนทางสร้างสาธารณูปโภคให้กับประชาชนใช้เงินเยอะไหมคะเยอะค่ะนะคะถามว่าต้องใช้เงินมากแล้วทำไงล่ะคะรัฐบาลบางครั้งรัฐบาลก็ต้องกู้ยืมเงินถ้าไม่กู้ยืมเงินจากต่างประเทศก็กู้ยืมเงินจากประชาชนในประเทศก็ได้ทีนี้เวลากู้ยืมเงินทำสัญญายังไงคะก็ออกตราสารขายสิคะตราสารที่ขายนั้นเป็นอะไรคะถ้าเป็นตราสารภาครัฐบาลต้องการกู้หนี้ยืมสินจึงเป็นตราสารหนี้ตราสารหนี้นั้นนะคะของภาครัฐบาลก็คือพันธบัตรนะคะรัฐบาลออกพันธบัตรขายเพื่อหาเงินเข้าไปใช้นั่นเองอย่าลืมนะคะแยกให้เห็นนะคะความแตกต่างรัฐบาลหาเงินระยะสั้นในตลาดเงินก็คือขายตัวเงินคลังรัฐบาลหาเงินระยะยาวนะคะโดยการกู้หนี้ยืมสินก็คือขายพันธบัตรนั่นเองเพราะฉะนั้นพันธบัตรรัฐบาลจึงเป็นตราสารหนี้ที่ระดมโดยรัฐบาลแล้วถ้าเป็นวิสาหกิจล่ะคะรัฐวิสาหกิจออกหาเงินกู้ยืมก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นออกอะไรคะออกตราสารหนี้เหมือนกันที่เราเรียกว่าพันธบัตรรัฐวิสาหกิจแล้วถ้าเป็นเอกชนล่ะคะค่ะเอกชนก็กู้ยืมเงินมาใช้เพื่อลงทุนนำธุรกิจล่ะค่ะนะคะตราสารหนี้ภาคเอกชนเราเรียกว่าหุ้นกู้ค่ะทีนี้ นอกจากตราสารหนี้แล้วนะคะรัฐบาลไม่สามารถชวนใครมาร่วมลงทุนได้หรอกค่ะนะคะเพราะไม่ใช่ธุรกิจที่หวังกำไรแต่ภาคเอกชนการจัดหาเงินมานั้นบางครั้งก็หามาในลักษณะของการกู้ยืมหรือบางครั้งก็อาจจะหามาโดยการบอกว่ามาร่วมลงทุนนะเพื่อมาลงทุนด้วยกันก็ออกตราสารขายเพื่อหาเงินเข้ามาตราสารเหล่านี้เราจึงเรียกว่าตราสารทุนเพราะฉะนั้นตราสารทุนนั้นจึงออกได้โดยภาคเอกชนเท่านั้นเองตราสารทุนภาคเอกชนมีอะไรบ้างล่ะคะก็มีหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ์หน่วยลงทุนเห็นไหมคะนี่ก็คือตราสารทุนนะคะอย่าลืมนะคะตราสารทุนนั้นออกได้เฉพาะภาคเอกชนเท่านั้นนะคะทีนี้ตราสารเหล่านี้อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าออกมาปุ๊บแล้วขายไปโดยตรงให้กับใครคนใดคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งออกมาแล้วสถาบันการเงินแห่งหนึ่งมีเงินเยอะก็ซื้อไปเราเรียกว่าเป็นการซื้อขายในตลาดแรกใช่ไหมคะตราสารเหล่านี้เนี่ยบางครั้งผู้ที่ซื้อไปคนแรกนั้นเนี่ยถือไว้แล้วอาจจะต้องการเปลี่ยนมาเป็นเงินสดหรือว่าต้องการใช้เงินก็อาจจะเอาตราสารนี้ไปขายต่ออย่างเช่นบางคนซื้อหุ้นมาแล้วนะคะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทนั้นบริษัทนี้พอถึงเวลาอ้าวราคาหุ้นในตลาดเอ๊ะซื้อขายกันดูน่าสนใจได้กำไรอยากจะได้กำไรมาใช้บ้างก่อนก็เอาหุ้นเหล่านี้ไปขายต่อขายต่อที่ไหนคะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นไหมคะตลาดหลักทรัพย์ก็เลยกลายเป็นตลาดรองค่ะนะคะตลาดรองบ้านเรานั้นมีสองตลาดคืออะไรคะตลาด MAI กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะนี่คือตลาดรองซึ่งจะเห็นได้ว่าตลาดรองก็คือเป็นตลาดที่ซื้อขายตราสารทุนของธุรกิจที่เป็นขนาดกลางขนาดย่อมนะคะแต่ถ้าเป็นตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เป็นตลาดที่ซื้อขายตราสารของธุรกิจขนาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้จักและประเทศไทยกำลังพยายามจะพัฒนาก็คือตลาดตราสารอนุพันธ์นะคะตลาดตราสารอนุพันธ์นี้ก็น่าสนใจซึ่งเป็นตลาดที่อะไรคะป้องกันความเสี่ยงนะคะช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับธุรกิจซึ่งในตลาดนี้นะคะก็จำหน่ายตราสารอนุพันธ์ที่รู้จักกันทั่วไปปัจจุบันถ้าเราว่ากันในนี้เราก็แบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะออปชั่นสัญญาแลกเปลี่ยนนะคะที่เป็นตัวเป็นตัวรูปเป็นรูปร่างและซื้อขายกันแล้วขณะนี้ก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะก็เป็นพวกตลาดซื้อขายยางพาราข้าวนะคะอันนี้ก็น่าสนใจและน่าติดตามต่อไปนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นในเรื่องของตลาดการเงินและสถาบันการเงินนะคะก็คิดว่ามีความกระจ่างพอนะคะที่จะให้ได้รู้แล้วก็ได้ใช้เป็นเครื่องมือในหน่วยต่อไปนะคะที่จะรู้ว่าตลาดแรกคืออะไรตลาดรองคืออะไรตราสารต่างๆนั้นเป็นมาอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะ
โดยสรุปแล้วนะครับตลาดการเงินในประเทศไทยมีการจำแนกลักษณะเช่นเดียวกับตลาดการเงินในต่างประเทศนะครับตลาดหลักมี2ประเภทก็คือตลาดเงิน Money Market และตลาดทุน Capital Market ซึ่งตลาดทุนจะแยกย่อยเป็นตลาดตราสารหนี้ตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารอนุพันธ์นะครับสำหรับสถาบันการเงินก็เป็นตัวกลางทางการเงินที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเช่นกันรายการนี้รองศาสตราจารย์วันนีชนภาสติตเป็นวิทยากรในรายการรองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการชุดวิชาการจัดการการเงินได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ